Srdečne vás vítam tu na tomto našom chráme svätého Dona Boska. Don Marián sa tiež tešil, dobre sa posilnil, hovorí, že nielen na duchu, ale aj na tele, aby vládal sa s vami podeliť. Môžeme začať jedným zdravasom, dobre? Sa spolu pomodlíme v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Zdravas Mária, milosti plná. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz vždycky i na veky.
Mária, hviezda morská, oroduj za nás. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Poznáte to zvolanie hviezda morská však? Litanie loretánske. Hviezda, ktorá ukazovala námorníkom cestu. Tak aj v tej novej evangelizácii sme zvedaví, ako nám Panna Mária bude pomáhať, ukazovať cestu, nech sa páči.
Dobre, takže ďakujem. No, uvidíte, čo z toho vzíde, lebo ja netuším, ale toto je taká vec, že Pán Boh to ponúka práve v tomto čase. Zhruba pred rokom, no, teraz je to presne tak asi rok, bol na Slovensku Dom Bonetti, to bol jeden taliansky kňaz, s ktorým sme sa zoznámili už veľmi dávno, ale nejako sme spolu nespolupracovali, lebo ešte nebol priestor, ale už manželia, ktorí sa s ním stretali, tak chodili na Slovensko viackrát a tak sme nejako hľadali prepojenie, my sme boli na konferencii v Ríme, a potom sme zrazu objavili, že môžeme niečo vymyslieť. Tak ja už som ho chcel zavolať na takú duchovnú obnovu v 2011, ale nešlo to. 2012 tiež nemohol, tak sme sa dohodli, že príde na Slovensko 2013 na jar. A tak prišiel práve v tomto čase, pred rokom, a naplánovali sme mu taký dosť bohatý program od pondelka až do nedele, každý deň. A chodil po celom Slovensku, dokonca ho ešte chytila aj snehová búrka v Košiciach. A normálne mal strach, lebo nie je zvyknutý z toho prostredia, kde on je. A to bolo také, že bolo pekne, tak ako teraz, ale zrazu cestou zo Žiliny do Košic a potom v Košiciach búrka, takže zažil aj takú, hej, snehovicu. No, Pán Boh sa tak postaral, že potom cestou naspäť išiel spodom a tam už celkom dobrá cesta bola, takže sa už ani nebál. Ale čo sme spolu zažili, to bolo 13. marca. Mal prednášku večer v Žiline. Boli sme na Svätej omši večer, tam pár vecí porozprával a potom sme išli na pastoračné centrum a cestou sme sa dozvedeli, že biely dym. A tak sme hneď nahodili, už som to spomínal, sme hneď nahodili internet a celý prenos toho prvého príhovoru pápeža, keď pápež hovorí, že modlite sa za mňa. Takže toto sme tak spoločne zažili, no ale celý týždeň sme vlastne rozprávali o tom, že čo robiť v súvislosti s novou evangelizáciou, lebo skončila v októbri 2012 synoda a z nej mala vzísť exhortácia, no ale prišiel 11. február a vyhlásenie pápeža Benedikta, že končí. Že dňom 28. februára končí. A bola to taká neistota, že čo sa deje, prečo a za čo a ako. A tak, a my sme do tohoto chystali to turné s Dom Bonettim. No a potom to vyvrcholilo teda 13. týmto spoločným stretnutím a spoločným prenosom a objavením pápeža. A Bolo to také prekvapujúce aj pre neho, aj pre nás. Ale potom sme si uvedomili, a bolo to zrovna na sviatok svätého Jozefa, že máme jednu krvnú skupinu. To bolo také až prekvapujúce. No tak sme hľadali. Takže ja sa skúsim nejako prepracovať k tomu, čo a ako sme sa dozvedeli a čo sme vymysleli alebo čo sme od neho ako podnet dostali a čo z toho môžeme zaviesť. Tak čo je to manželstvo? Takto sa pýta František mladých 4. októbra 2013 v Asizi a hneď aj odpovedá. Je to skutočné a osobitné povolanie, ako je aj kňazstvo a reholný život. Dvaja kresťania, ktorí sa zoberú, rozoznali v ich príbehu lásky pozvanie od Pána, poslanie vytvoriť z dvoch muža a ženy jedno telo, jeden život. Sviatosť manželstva zahalí túto láskou Božou milosťou, upevní ju v samotnom Bohu. S týmto darom, s touto istotou povolania, možno bezpečne vykročiť, nebáť sa ničoho, za jej pomoci možno spoločne čeliť všetkému. Rodina je povolanie, ktoré Boh vpísal do prirodzenosti muža a ženy, ale je tu aj ďalšie povolanie, ktorého dokladá povolanie k celibátu a k panenstvu pre nebeské kráľovstvo. Je to povolanie, ktorým žil aj samotný Ježiš. A v pohľade na manželstvo nás vracia do prvých chvíľ existencie človeka, keď Ježiš odpovedal Židom. Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal, preto muž opustí otca a matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele? Tak už nie sú dvaja, ale jedno telo, čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučí. Povedané, prečo potom Mojžiš dovolil napísať priepustný list? Povedané, Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky, ale od počiatku to nebolo tak. Toto povedal proti celému Izraelu a dnes toto isté tvrdí proti celému svetu. Ježiš nič neubral zo svojho slova. A pápež František hovorí, myslím si, že toto je ten najlepší dôvod, prečo cirkev tak chráni sviatosť manželstva a nazýva ju veľkou sviatosťou. Pretože skutočne ide o obraz spojenia Krista a cirkvi. Aj preto zvoláva mimoriadne zasadnutie synody biskupov, ktoré bude tohto roku kedy. Dominik, už to som hovoril, tak to musíš vedieť, to ináč nemáš Filipa. Tak po ktorý? Od 5. do 19. októbra bude téma pastoračné výzvy rodiny v kontexte evangelizácie. Neviem, ako ste boli vy zainteresovaní do dotazníka, ktorý poslali biskupy, respektíve ktorý poslal pápež biskupom, ohľadom takého prieskumu, bolo tam asi 8 tém a odpovedali mnohí na toto, najmä kňazi, a veľa sa dožadovali aj na veriaci laici. Neviem, či ste vy nejako boli do toho, alebo ste počuli o tom, niekto počul. Je to také zvláštne, že ja som tak urobil aj takú vec, že som to tým, ktorým som chcel debatovať, tak som to vás poslal. My to vrátili, že čo, toto ja nemôžem odpovedať na takéto otázky. To sú také otázky, ktoré nie som schopný odpovedať, tak odpovedali možno, že asi na tri. Hej, tak ja som sám dostával na starosť vypracovanie niektorých odpovedí, ktoré sa týkali pastorácie v rodinách. No ale práve pri takých debatách s týmito manželmi sme došli na mnohé také veci, ktoré som, povedzme, ja nepripúšťal, lebo, povedzme, manželské stretnutia vedel, že sú vlastne určené pre manželov, ktorí majú v poriadku manželstvo. Čiže nie je to pre rozvedených, nie je to pre... Hej, tak toto je jedna vec, pravda. A druhá vec, že aj rozvedení sú v cirkvi a ich miesto tu je. A naša úloha je byť s nimi zajedno. Ten, čo môžeme spolu robiť, to je iná vec. A práve pri rozhovore s jedným manželským párom sme k takejto veci vlastne prišli, že keď s nimi kontaktujeme, tak vlastne tí manželia, ktorí dobre žijú, vlastne vydávajú svedectvo a priťahujú Ježišovi mnohých. A keď ich priťahujú, tak vlastne zasiekajú túžbu po dobre, túžbu po šťastí aj týmto rozvedeným a vedú ich v modlitbe a v tejto modlitbe a takej spolupráci o vzájomnom ovplyvňovaní potom prídu na to, ako dáre. A tam sa potom už hľadá ďalšie a ďalšie riešenie, ktoré je v kontexte toho, čo chce cirkev. Lebo keď ste čítali, neviem, či bolo to z vás čítal familiárny konzorcio, to je exhortácia svätého otca Jana Pavla II. Z osinovy o rodine z 1980-71, potom vyšla táto exhortácia. A v tejto exhortácii celkom jasne hovorí, že ako robiť a čo robiť a ako sa starať o všetkých, teda aj o rozvedení. Mnohí si to všimli, že to tam je, ale nič s tým nerobí. A ja som si to všimol, ale v istom zmysle som sa tomu vyhýbal. Až prišla chvíľa, keď som povedal, že už nemôžem sa vyhýbať, tak prvú vec, čo sme tak spoločne uskutočnili v Šašline, to bola púť. A bolo to v spolupráci s jednou pani riaditeľkou školy základnej. A tak sme najprv tomu dali názor púť zlomených srdc. A potom sme si uvedomili, že zlomeným sa už nedá pomôcť. Hej? A sú naozaj zlomení? Tak inšpiroval nás náš spolubrat starý, už teraz na druhom svete, provinciál Don Dermek, ktorý bol veľmi silný biblista a ktorý si dal do svojho motta na primičné obrázky aj vôbec do motta celoživotného snaženia kňazského a salesianského práci na lomenú trstinu nedolomíš. A tak sme potom sa ustálili na názve púte, ktorá je posledná v roku, v oktobri, na začiatku 1. oktobra, 1. oktobrová nedela, a tá púť sa volá púť na lomených srdc. A tam naozaj tak sa snažíme pozvať tých, ktorí majú nejaké problémy, či už manželstva, alebo aj osobných životoch. Čiže tam je to povolanie pre všetkých, ktorí chcú, aby prišli. Je tam spoločná svätá omša, je tam také spoločné stretnutie a hľadanie. Je tam svedectva, ktoré vydávajú títo ľudia, ktorí sú ochotní o sebe hovoriť. A ako vlastne Pán Boh ich privádza k mnohým veciam. Až som bol prekvapený, že čo všetko v živote človeka sa objavuje. Ani som netušil, že také niečo existuje. A naozaj sa objavuje všetko možné. Manželia sú Božou sviatosťou, prvou Božou sviatosťou. Ja Pavol II to takto hovorí. Manželia sú tvárou, ktorú chce mať Boh vtlačenú v stvorení. A Boh sa ani dnes nehábi za svoju tvár. A manželia môžu cez Eucharistiu pochopiť význam a priebeh svojho manželstva, pretože v Eucharistii manželia môžu pochopiť pravdu. Keď príde nejaký manžel za mnou v manželských ťažkostiach a pýta sa, čo má robiť, aby dokázal kráčať ďalej s partnerom, až do akej miery má strácať prehrávať v konfrontácii so svojím manželom manželkou.
Po nejakom krátkom vysvetľovaní posielam takého človeka pre Eucharistiu, aby sa pýtal toho konsekrovaného chleba, do akej miery máš prehrávať, až do akej miery máš milovať. A Eucharistia hovorí o tom najväčšom manželstve, aké na tomto svete môže byť. Nepochopiteľná jednota medzi Bohom a každou osobou. Manželia sú malým znakom tejto zmluvy lásky. Pritom musíme byť si jasní, že diabol je šikovnejší a múdrejší než my. Ale nemôže nič byť proti Bohu. Ak si my vytvoríme spojenectvo s Bohom, tak rožka tým nemá šancu. Manželia sa v kostole neberú len pre seba samých, pre svoje vlastné dobro. Oni sa zosobášia v kostole preto, aby boli pre iných. Kristus, ktorý je prítomný v manželskom páre, je Kristus, ktorý chce konať, ktorý chce vychádzať k iným. Kristus manželov chce prijímať, chce sprevádzať. V každej sviatosti sa stretávam s Kristom. On je v nej prítomný, on sa do nej dáva. V iniciačných sviatostiach sa mi dáva jednotlivo, ale nie mimo. Vo sviatostiach uzdravenia ma uzdravuje do seba. A vo sviatosti služby, spoločenstvu sa v nás dáva do služby. Teda okrem tých piatich sviatostí vieme, že existujú dve, odlišné od predošlých. Majú svoje špecifiká a tými sa odlišujú. A Tomáš Akvinský ich pomenováva dve spoločenské sviatosti. Sociálne sviatosti. Kristus sa vždy dáva v cirkvi, ako hovorí druhý vatikánsky koncil, Lumen Gentium, lebo cirkev je všeobecná sviatosť. Keď sa pýtam tí, ktorí prídu na náuku, že koľko máme sviatosti, tak oni obyčajne hádajú. Hej, tak až sa konečne ustavia na 7, ale ja vtedy poviem, nie, máme jednu sviatosť. Oni sú zaskočení a potom vysvetlujú, áno, máme jednu sviatosť, všeobecnú sviatosť spásy, a to je cirkev. Ale tá má v dispozícii 7, a tie rozdielne na tie skupiny, teda iniciačné uzdravenia a sviatosti služby. Ale pozrime sa na články z katechizmu katolíckej cirkvi 1533 až 45. Tam počujeme toto. Krst, vymovanie a Eucharistia sú sviatosti uvádzania do kresťanského života. Sú základom spoločného povolania všetkých Kristových učeníkov, povolanie na svetosť a na poslanie evangelizovať svet. Udelujú milosti potrebné na život podľa Ducha v tomto živote pútnikov na ceste do vlasti. No, tak Filip. Viete, prečo volám Filip, tohoto Dominika? Lebo múdry má Filipa. Hej, tak necitované, ty si taký dobrý objekt. Vieš o tom, že sme povolení k svetosti? Nevieš. Od chvíle krstu je každý z nás povolený k svetosti. Jan Pavel II. V nuovo millennium in ante, čo to je? Novo millennium in ante. V začínajúcom 3. tisícročí, to je povzbudenie, ktoré napísal na začiatku 3. tisícročia, píše a odvolávajúc sa na predchádzajúcich pápežov aj dokumentov 2. vatikánskeho koncilu, že sme povolaní k vysokému stupňu bežného kresťanského života. Sme povolaní k vysokému stupňu bežného kresťanského života. Teda nie len tak, však budem sa tu motať, ale k vysokému stupňu bežného kresťanského života. A viete, čo k tomu dodal pápež František? Hovorí, sme povolaní k strednej vrstve svetosti. On z toho robil toto. Strednú vrstvu svetosti. Čiže ten, tá vysoká roveň bežného kresťanského života je stredná vrstva svetosti. Teda si povolaný k svetosti. Nechceš zostať v tej najnižšej vrstve, ale aspoň do toho stredu, lebo do toho vysokého stupňa svetosti, no tak to sú hrdinskí ľudia ako matka Teresa, ako neviem, ktorí svetci, ktorí to preháňali, lebo to je nedosiahnuteľné pre nás, ale vysoký stupeň bežného kresťanského života. Toto dokážeme všetci, ak budeme mať Božie slovo po ruke a budeme jesť Eucharistiu. A necháme sa jesť Duchom Svätým. To je iniciačné sviatosti. Hej, ktoré sú iniciačné sviatosti? Sviatosť Otamada, inými slovami Eucharistia. Dobre? Čiže keď tieto budeme dobre použiť, tak sme na ceste k vysokému stupňu bežného kresťanského života. Toto je výzva. Takže, udelujú milosti potrebné na život podľa Ducha. Inými slovami, to isté. Ďalší článok katechizmu hovorí ďalšie dve sviatosti, teda najprv sme hovorili o krstbirnom Eucharistii a teraz ďalšie dve sviatosti a vynechávame sviatosti uzdravenia a hovoríme o ďalších dvoch sviatostiach. Posvätný stav a manželstvo sú zamerané na spásu iných. Tak manželia, tvoja sviatosť, Peťo, je povolanie starať sa o spásu iných. A nie len vo vlastnej rodine, ale aj to. Aj ja musím ísť mimo. Ja som nebol vysvetlený kvôli sebe. Nespomínal som, že ja sa postavím pred zrkadlo a ja ťa rozrušujem. Pán s tebou. Hej, toto nie je. Hej. Tak rovnako ani manželstvo nie je takto, ale spolu ideme. Pripravujem z deti, ideme von. Prispievajú aj k osobnej spáse, ale prostredníctvom služby iným. Teda nikto si nemôže nechať svoje kresťanstvo pre seba. Udelujú osobitné poslanie v cirkvi a slúžia na budovanie Božieho ľudu. Vy ste tu nie územná farnosť, ale personálna farnosť. To znamená, vy musíte prispievať k rastu tejto personálnej farnosti a keď viete z vášho prostredia a okolia, že ešte je tu niekto, kto by mohol byť tu a nie je tu, tak jednoducho podniknite niečo, aby ste ho pritiahli. Ale nie tým, že poď sa pozrieť na pápeža, tým, že ty dobre žiješ, ty vydávaš svojim životom svedectvo, vy v manželstve žiarite dobrotou a tí ľudia sa pýtajú, prečo ty to takto pekneš? A ako ste na to došli? A kde ste na to došli? A čo ste? A takto vlastne vy pomôžete týmto okolo vás, aby objavili niečo, čo patrí im. 1535. V týchto sviatostiach môžu prijať osobitné posvetenie tí, čo už boli posvetení krstom a birmovaním pre spoločné kňazstvo všetkých vecí. Vieš, že si kňaz? Vieš, že si kňaz? Ty vieš, že si kňaz? Ty vieš, že si kňaz? Ty vieš, že si kňaz? Čo? Ty vieš, že si kňaz? Ale však vy ste všetci boli pokrstení a pomazaním ste boli v vysvetený do úlohy proroka, kniaza a kráľa. To je všeobecné kniazstvo veriacich, vyplývajúce z krstu. Tak si kniaz, alebo nie si kniaz? Si. Si. Tak je dobre, keď si to uvedomíme, že všetci do jedného sme od chvíle krstu, keď nás pomazali krizmou, tak sme od tej chvíle kniazy, proroci a kráľ. A kniaz má čo robiť? No modliť sa a prinášať obety. Môžeš ty nejaké obety prinášať? Napríklad. Videl som toto, že teda čo a kde a ako kniazy, a ja som týmto kniazom hovoril, že vy nebudete spasení za to, že ste kniazy hierarchickí. Vy budete spasení za to, že ste kniazy krstní. Ale my musíme vedieť, že hoci tieto naše sviatosti kniazstva a manželstva sú pre iných, ale predsa len prispievajú istým spôsobom aj pre našu osobnosť. Ale keď ja nebudem poriadny krstný kňaz, no ako môžem byť poriadny hierarchický kňaz? A vy ako môžete byť poriadny hierarchický manžel? Čiže my musíme vychádzať z nášho krstu. A k čomu nás zavazuje krst? Vzorec RHK ako JK. Rozumíš, ak hovoríte, ako najdokonej špice, vidíš, to sa tak prelína, že ja sa len opakujem. Nič iné nehovorím. Ja furt opakujem to isté. Hej? Čiže z krstu vyplýva moja spása, ale sviatosť manželstva a sviatosť kňazstva sú len pre tých, čo sú pokrstení. Lebo kto nie je pokrstený, ten nemôže byť sviatosť manželstva. Hej? Ale má manželstvo, pokiaľ je uzatvorené s nejakým katolíkom, má manželstvo, dostáva všetky milosti, ktoré potrebuje, ktoré môže prijať od Boha, ale v momente krstu sa aj jeho sviatosť, z jeho manželstva stane sviatosťou. Tí, čo prijímajú sviatosť posvetného stavu, sú vysvetení, aby v Kristovom mene živili cirkev Božým slovom a Božou milosťou. Ty nemôžeš, aký by si chcel, odpúšťať spovednici. Ty nemôžeš premieňať. Ale rozdávať sväté premienie by si mohol. Mohol. Keď ťa poverí, hej, v súrnom prípade vám palo, alebo keď to vybaví natrvalo, že budeš mu rozdávať s biskupom sväté premienie. Takže rozdávať môžeš, ale premieňať nie. Odpúšťať môžeš, ale nie sviatosť. Hej, komu odpustíš? Mám. Alebo kamarátom. Hej, alebo... Hej. Čiže toto ja môžem, ale z toho sviatosti, to je vyhradené pre túto sviatosť kňazstva. Kresťanskí manželia sú posilnení a akoby posvetení osobitnou sviatosťou na úlohy a dôstojnosť svojho stavu. Ja som sa tu zastavil, že prečo je tu napísané, že akoby, myslím, že to tam zabudli, lebo v iných bodoch nikde nie je, no ešte sú ďalšie body, celý jeden odsek je o svetosti manželstva, tam nikde sa nehovorí o akoby. Tak to mi to pripadá, a zrejme aj teraz na synode mnohé veci ešte prehlbia, že budeme vedieť ďaleko viac o vašej sviatosti. Lebo problém je, myslíte, že všetci kňazi veria o sviatosť manželstva? Vy veríte o sviatosť manželstva? Ako sa to povie? My vyprávame, že veríme, ale v skutočnosti nerobíme všetko, aby táto sviatosť fungovala. Lebo potrebujeme ička mať v poriadku. Čo sú to ička? Iniciačné sviatosti, tak skracujem, aby sme to všetko nehovorili. Dobre? My kňazi sme sa pripravovali nie na vysviacku, ale sme sa pripravovali na službu. A manželia sa nepripravujú na obrat. Budem sa pokrošovať, ale pápež František hovorí, že to je dekorácia. To nič neznamená, to je dekorácia. Podstatné je, aby sa udialo to, čo sa tu udeje, odovzdanie a prijatie, a to, čo bude nasledovať. A k tomu Boh dáva špeciálne milosti. Teda nebudem sa trápiť, že vy, hej, tí, ktorí sa tu chystá na manželstvo, že chcú, aby to bolo všetko pekné, to je v poriadku. Ale je to veľmi dekorácia. To nie je podstatné na sviatosti manželstva. Na sviatosti manželstva je podstatné vzájomné odovzdanie a prijatie. Sviatosť vysviacky alebo sviatosť manželstva sú sviatosti, ktoré sú zamerané na službu, teda na to, aby sme žili a zišli do. My, kňazi, musíme zistoť, vy, manželi, musíte zistoť, aby ste umožnili žiť druhým. Jan Pavol II. Často komentoval, aby ste nemuseli mnohé veci zháňať, tak to Pavlovi dám, toto na elektronickej podobe, to je súhrn toho, čo vlastne obsahuje sviatosť manželstva, tak vám to môžem poslať, aby ste si uvedomili aj toto, čo je v Gaudium et Spes 48. bode a čo komentuje pápež Jan Pavol II. Jeho úvahy sú celkom jasne začlenené do katechizmu o sviatosti manželstva. Sú znakom, hovorí, a aktualizáciou Ježišovej lásky k jeho cirkvi. Teda, verím vo sviatosť manželstva. Ako môžem veriť vo sviatosti, ak neverím vo sviatosť manželstva? Ako môžem veriť, že Ježiš pôsobí prostredníctvom mňa a neveriť v prítomnosť Ježiša toho, čo by mohol pôsobiť cez manželstvo? To hovorí sebe. Toto je dôvod, pre ktorý sa my kňazi potrebujeme obrátiť vo viere v túto sviatosť a znova objaviť sviatosť manželstva. To znamená znova objaviť aj sviatosť našej kňazskej mesiacky. Svetý František Xaverský, viete, ktorý to bol? Kto to bol? Nič ti nehovorí? Komu hovorí František Xaverský niečo? Čo to bol? Kto bol? Povedz. Jezuita misionár v Japonsku, v Číne, v Indii a prekvapujúco, on keď stretol sviatostných manželov, tak sa pred nimi hlboko uklonil, nie manželom, ale Kristovi v tej sviatosti. Ja som si vtedy uvedomil, toto by mali robiť manželia aj sami. To znamená ráno. Zobudíš sa, zaznie budík, spadni na kolená a uklon sa pred Kristom v tvojej sviatosti. V tom momente mu ti to nedá, aby si neprosil za toho, s kým vytváraš sviatosť. To znamená pokladný a popros, to je chvíľka, momentík. A ja som si, toto som hovoril manželákom v lete, hej, a ja som si vtedy uvedomil, že to isté môžem ja robiť každé ráno. Ja som doteraz vždy každé ráno si sadol na posteľ a krátko som sa modlil a potom som frčal ďalej. Hej, a teraz ja toto isté môžem urobiť, že si poplaknem pred sviatosťou kňazstva pred Kristom v mojej sviatosti kňaz Tadeo, nie pred nejakým obradom, pred nejakým, ale pred Kristom v mojej sviatosti, ja som vám zistil, že od leta ja ďaleko dynamickejšie vstávam a oveľa s väčším takým entuziasmom idem do toho. A už mi nevadí, že ma niekto čaká, že už čas, hej, švajčiarske hodinky, hej, vôbec mi to nevadí, lebo ja idem s Kristom do vzťahov, hej, a toto je dôležité, aby ste to robili vy, manželia, dokonca vy, ktorí ešte pôjdete do sviatosti, alebo vy, ktorí máte za sebou už všetko pred Kristom sviatosti manželstva. Posvetný stav manželstva sú zamerané na spásu iných. A tu je prítomná veľká pravda, ktorú nepoznáme. Sviatosť manželstva je sviatosťou, ktorá je zameraná na poslanie, na misiu. Nie je to sviatosť, ktorá by bola zacielená na manželov. Ja som toto tak trošku aj učil. Ja som učil liturgiku a vždy som im hovoril o dvoch dôsledkoch, alebo dvoch milostiach, že Paolo, ten chodil na liturgiu, kde som ja učil, ja som hovoril, že pri sviatosti manželstva dostávate dve špeciálne milosti, teraz zistujem, že tri. Že prvá na vzájomný vzťah, druhá sviatostná milosť na výchovný vzťah a tretia na poslanie do sveta. Na poslanie k druhým. Škoda, nemám tu niektoré také pomôcky, ktoré používam, ale tie veľmi jasne naznačujú, že ako a čo robiť, ale dostanem sa ešte k tomu. Manželstvo je považované za sviatosť, ktorú treba naplniť doma. Ale to je také zvláštne, že u vás doma vy žijete sviatosť. A v tejto vašej sviatosti vy začnete u vás doma stretká. A také stretká, ktoré sú veľmi jednoduché, ale tým, že vy ste sviatostní manželia, v atmosfére sviatosti manželstva ste vy dvaja, manžel manželka, sú vaše deti a príde na návštevu kňaz, príde na návštevu iný manželský pár, prídu na návštevu aj ich deti. A pretože v liste Kolosanom svätý Pavol hovorí, že my máme vydávať Kristovu vôňu, tak skutočne, keď prídu k vám, od vás by mali odchádzať naplnený Kristovou vôňou zo sviatosti manželstva. To znamená, ak sme boli dneska aj u vás, od vás musíme ísť naplnený vašou sviatosťou, Kristovou vôňou. Ale jak to urobiť? No, vy musíte sviatosti žiť. Ička musí fungovať. Aj účka. Účka to sú ktoré? Sviatosti. No sviatosť zmierenia a sviatosť pomazaných rúk. To znamená, ja keď dostanem v sviatosti zmierenia a odpustenie, ja som naplnený milosťou a moja sviatosť manželstva funguje. Lebo keď mám ička a účko, tak môže moja sviatosť manželstva esko hej, služba fungovať. Manželia sú často pripravovaní na to, aby slávili sviatostný obrad. Ale tušíme, aké je poslanie manželov. Aké je manželské poslanie? Mnohí by povedali, že má deti. A to by ste mohli rozoberať, čo to teda, že toto asi nie. Prispievajú aj k osobnej spáse, ale ak prispievajú k osobnej spáse tieto dve sviatosti, posvetná vysviacká manželstvo, tak je to prostredníctvom služby iným. Myslím, že toto je jasné pre nás kňazov. Ja sa spasím v tej miere, v akej sa stávam služobníkom druhých. Pre manželov je to rovnaké. Spasia sa v tej miere, aké sú v službe iným, ani kňazi, ani manželia, to však nemôžu odtrhnúť od iných. čierky. Sú to dve veľmi odlišné sviatosti, a dokonca na jednom mieste spomína svätý Tomáš Akvinský, že existujú štyri veľké sviatosti a ostatné sú v službe týmto sviatostiam. Viete, ktoré sú štyri veľké sviatosti? To je zase z iného pohľadu o sviatostiach. Tak viete, ktoré sú štyri veľké sviatosti? Krst, Birmovka, Eucharistie a sviatosť manželstva na podiv. Lebo moje kňazstvo je kvôli týmto ostatným. Teda ja som zahrnutý vo všetkých štyroch. A účko, jedno a druhé, je na pomoc. Takže máme štyri sviatosti. Dobre? Štyri veľké sviatosti. Samozrejme, že máme zem. V tomto kontexte štyri veľké. Sviatosť manželstva má svoju spiritualitu, ktorá sa žije vo dvojici. Je zaujímavé, že dieceza nie je sviatosť, farnosť nie je sviatosť, ale manželstvo nie je sviatosť. A sviatosť manželstva, ktorá pomáha vytvárať sviatosť rodiny, je zrazu sviatosť domácej cirkvi. Je to cirkev. Teda cirkev je všeobecná sviatosť spásy a toto je malá cirkev domáca. Nie zvierate nejaké informácie. Nie. Ale to je domáca cirkev. Malá cirkev, domáca cirkev. A v nej je naplno prítomný Ježiš Kristus. To je ohromná sila. Škoda, že tu nemám ikonu, na ktorej by som vám to tak veľmi silno zdôraznil a ukázal vám možno niekedy, keď ešte príde. A nenapadne som sa pozval však. Uvidíme. Kňaz je jednotlivá prítomnosť, u manželov je to sviatosť v množnom čísle. Ja som bol konsekrovaný, vysvetený, vy ste boli konsekrovaní a vysvetení v Duchu Svetom. Je to sám Kristus, ktorý je za touto sviatosťou, ktorý pomáha vytvárať spoločenstvo. Pretože sám Kristus ako hlava bez tela, bez manželov nemôže tvoriť cirkev. A toto je také zvláštne, že tu je to 1 plus 1 sa rovná 1 plus 1 sa rovná 3. Zase je tu nejaký zorca, počúvajte, tu už všetko vedieť. Jedna plus jedna u nás je jedna, to znamená, vy dvaja s manželom vytvárate nevestu. A táto nevesta sa sováša s Kristom. To nemá nič spoločné s všelijakými gender ideológiami. Toto je stará skutočnosť vlády, pozdravovanie nevestu, ženicha a nevestu. Čau nevesta! Lebo spoločne vytvárali nevestu pre Krista. Oni sami, ktorí patria jeden druhému, ktorí majú posvetený vzťah Duchom Svetým, v tejto sviatosti zmluvy sú pozvaní k tomu, aby vytvárali sieť spoločnosti. Neexistuje žiadne spojenie na svete, ktoré by sa tak spájalo a spolu zdieľalo toľko vecí, ako sú naše. Toto je úžasná vec. Že zdieľate všetko, ešte aj zrať. Všetko! Pán Boh je múdry. Spomínam mi Dom Bonnetti. Hovorím, ja som robil predsedu konferencie, respektíve predsedu rady pri konferencii biskupov Talianska a mal som vlastnosti radu prehľadu. A ja som teda toto prednášal, ale nikto mi nechcel veriť, že to je možné realizovať. Tak som sa pýtal od predsedu konferencie, aby ma uvoľnil. Tak rok mi to trvalo, zakiaľ mi to dovolil, a ja som potom dostal na starosť jednu farnosť do Volone pri Verone. A tam som začal toto dielo, ktoré som považoval za veľmi dôležité a veľmi aktuálne, lebo sme z toho museli žiť. Ale keď som tam došiel, bol tam ešte traja kňazi, tak sme rozmýšľali, že ako začať. Tak sme došli na to, že musíme začať od Krista. A tak sme rozhodli, že budeme mať adoráciu ustavičnú, permanentnú, každý deň, celý týždeň, od rána od 8. do večera do 11. Takže koho tam dostane? No tak, toľko, až sme špekulovali, až sme sa dohodli, že my, kňazi, musíme začať prvý, a tak naša hodina bola od 8. do 9. No a koho pozrieme na ten ďalší, čas? Takže keď som o tom tak špekuloval, tak hovorím, keď som si držil, stále som sa rozprával s ľuďmi a furt také stiažnosti, zavolajme tam tí, čo sa stiažujú. Nech idú tí na adoráciu, čo sa stiažujú, a nech sa idú vysťažovať Ježiša. A tak napriek všetkému sa to podarilo a naplnili celý čas, celý týždeň, od rána do večera, tými, ktorí prišli adorovať, ktorí prišli Ježišovi porozprávať o tejto farnosti, a prišli sa radiť a pýtať, či vôbec sa pustí do nejakej služby v tejto oblasti pastorácie rodiny. A tak po tomto týždni sme sa rozhodli, že začneme. A začali sme takú zvláštnu skúsenosť, ktorá funguje, a môžeme to, a máme to overené už po viacero rokov, znovu objaviť prítomnosť Ježiša v cirkvi. A týmto spôsobom bolo jednoduchšie aj pomôcť manželom, aby znova objavili význam sviatosti manželstva. Pretože oni sú znamením Ježišovej prítomnosti, Ježiša, ktorý chce žiť uprostred svojich ľudí. Je to Ježišova sviatosť, sviatosť Ježiša, ktorý pokračuje vo svojej láske a miluje. Je to sviatosť Ježiša, ktorý ustavične hľadá ľudí. A toto umožnilo, že mnohé manželské páry objavili zmysel a poslanie svojej sviatosti manželstva. A takto sa začala meniť naša farnosť. Bolo zaujímavé, že formáciou manželov sa formovala celá farnosť. A formovanie celej farnosti sa zrazu naspäť formovali náš hermeneutický kruh, ktorý sme včera vysvetlili, že pochopenie prstu, pochopím ruku. Hej, tak s formáciou manželstva formuje farnosť a s formáciou farnosti formuje manželstvo. A tak sme sa pustili do takejto aktivity. Kresťanská rodina je povolená na to, aby sa činne a vedome zúčastňovala poslaní cirkvi, a to vlastným originálnym spôsobom. Aká je osobitná úloha, ktorá pramení zo skutočnosti, že sa jedná o kresťanský pár? Že sa totiž sama svojim bytím a konaním ako intimné spoločenstvo života a lásky stavia do služby cirkvi a spoločnosti. Tá maličká skupina, pár, rodina je sviatosť. Táto maličká skupina, komunita, je sviatosť. A bolo to znova objavené. Aj toto pomenovanie, tento titul považujem za vlastné meno, osobné meno kresťanských rodín, malá domáca cirkev. Pápež František v Asizi takú úlohu alebo službu v rodine doplnil takto. Občas myslím na manželstvá, ktoré sa po mnohých rokoch rozpadajú. Nerozumieme si, vzdialili sme sa. Možno nevedeli poprosiť o prepáčenie. hovorí novomanželom pri uzatváraní sviatosti manželstva, dáva túto radu. Hádajte sa, koľko chcete. Ak lietajú taniere, nech si lietajú. To je taká celkom taliacká, hej? Ale nikdy neukončite deň bez zmierenia. Nikdy. Ak sa manželstva naučia povedať prepáč, bol som unavený, alebo prejaviť malé gesto pokoja, každý deň začínať život od znova. Toto je také malé a pekné tajomstvo, ako predchádzať tým bolestným rozlúkám a aké je dôležité kráčať spolu bez náhľadenia sa dopredu, bez nostalgie za minulosťou. A počas putovania sa spolu rozprávame a takto sa navzájom spoznávame. Rastieme ako rodina. A tu sa pýtajme sami seba, ako kráčame? Ako napreduje život našej diecézy? Kráčame to spolu? A čo robím ja preto, aby dieceza naozaj kráčala po spolu? Treba, aby rodina kráčala po spolu. A potom druhú vec, ktorú pápež hovorí, že viete, čo máte robiť jeden voči druhému? A tiež to opakuje manželom pri uzatváraní sviatosti manželstva. Hovorí, ty muž máš urobiť svoju ženu ženskejšou. A ty žena máš urobiť svojho muža mužskejší. Aby bol viacej mužom. A teraz, čo je to žena, čo je to muž? Musíme si pozrieť do písma, lebo tam je napísané, aká je žena, aký je muž a čo majú robiť. Takže v tejto farnosti od Bonetyho vzniklo niekoľko takýchto skupín a začali sa spolu stretať. A ja teraz to všetko ďalšie, čo tu mám, tak preskočím a idem na konkrétne stretnutia, ktoré majú svoju teológiu a ktoré sú vlastne takou pomockou a objavením, ako využiť ten dar, ktorý máme. Je to skúsenosť rodinného spoločenstva, ktoré evangelizuje. Je to evangelizácia, pretože ten, kto sa zúčastní tohto stretnutia spoločenstva a môže ním byť hocikto, zosobášení, rozvedení, vdovci, neveriaci, hovorí, že dokonca prichádzajú aj mohamedáni, ak príjmu ten program toho stredka. Toto bolo vyskúšané a žité a povedzme v tejto farnosti bolo len 55 takýchto skupín, ktoré robia túto službu alebo toto stretnutie novej evangelizácie. A keby sme narátali, že v každej tejto skupine je 10 členov, tak je to 500 ľudí, vyše 500 ľudí. Hovorí, že pri tejto skladačke, ktorú sme vytvorili a ktorú sme začali žiť, tak vzniklo 1000 dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú v tej 15-tisícovej farnosti. Majú 60 akolitov, ktorí každý deň roznášajú sväté príjmanie chorých. Až neskutočné veci sa popri tomto snažení týchto stretiek začali realizovať. A už je to asi v 20 talianských diecézach, robíme to už aj my na Slovensku, aj v Žilinskom rajone, aj v Bratislavskom rajone, aj v Trenčanskom rajone, aj v Košickom rajone. Dokonca už aj v Zlatomoraveckom sa to rozbieha. A vráci sa na viacerých miestach. Takže ako na to? Tieto rodinné spoločenstvá pozostávajú v stretnutí raz do týždňa a trvá to približne 1,5 hodiny. Ani menej, ani viac. Môže tam byť rozvinúť nejaká minútka, všetko sa neustriedne tak presne a podľa švajčiarskych hodiniek, ale hej, približne. A uskutočňuje sa v jednotlivých domoch, jednotlivých rodín. A je zaujímavé, že Keď sa dohodnú, že sa budú stretať u tejto rodiny, ktorá sviatostne žije, toto je tam veľmi dôležité, že toto spoločenstvo vedie sviatostne žijúca rodina, sviatostne žijúci manželia. Urobí sa dohoda s pánom farárom, že toto je to, toto je ten manželský pár, ktorý bude vedieť a bude viesť. A k ním potom budú chodiť tí, ktorých pozvú. A tí, ktorí pozvanie príjmú. A budú chodiť na to stredko. A to stredko má 7 takýchto momentov. Vy to máte pred sebou napísané, ja to ešte možno trošku rozvedem. Toto stretnutie raz za týždeň nám pomáha k tomu, aby sme spoločne zhrnuli našu skúsenosť týždňa a jednotlivé momenty v ňom. Ide tu o spoluzdielanie a zapalovanie sa pre budúcnosť. Prvý moment tohto týždenného stretnutia je veľmi jednoduchá modlitba, ktorá pozostáva zo vzdávaní vďaky a chvály Bohu. Všetci zúčastnení sú pozvaní k tomu, aby sme poďakovali Pánovi za všetky dary, ktoré sme dostali, alebo aby sme ho chválili. Je to veľmi jednoduchá detská modlitba, tak ako sa modlia deti. Pane Ježišu, ďakujem ti za mojich rodičov. To je nádherná modlitba. Hej, alebo ďakujem ti za to, že dneska som sa dobre najedol. Hej, aj to je takáto modlitba, ktorá môže byť, samozrejme, že primerané potom dospelým, ale ten spôsob, že deti vidia dobro. Pretože nám to pomohlo dozrievať a stále nás to formuje a pomáha, aby sme počas týždňa mali otvorené oči a aby sme boli citliví na dary, ktoré nám Pán Boh dáva každý deň. Občas sa stane, že niekto ďakuje Pánu Bohu za niečo, čo iný si ani nikdy nevšimol. A takto sa vlastne obohacujú. Poďakujem za pekný úsmev pokladničky v markete. Hej, to je úžasná vec, lebo ja som si nikdy nevšimol, že ma sa môže aj usmieť. Ja som odtedy tak, keď idem ráno do Lidlu, hej, idem kúpiť nejaký chlieb, tak jedna pokladnička je tam. 30 ľudí čaká v rade jedna pokladnička. A ja ďakujem, Pane Ježi, ďakujem ti, že tá pokladnička je taký, také zlíma. Má sa všetko, ale ona to dokáže. A vôbec, keď aj bola to len skrytne, ona veľmi pokojne odpovedala, tak no nepodarokovali by ste za ňa. Tak toto sa učíme vidieť. Toto trvá koľko? Koľko tam máte také písané? Približne, keď je tam povedzme 10 ľudí, tak každý má nejaký maličký čas. Druhý moment je spoluzdielanie našej viery, ktorý trvá približne 20 minút. Navzájom si povieme, čo sa stalo počas týždňa, aby sme sa veľmi nestratili a nehovorili zo života. Odpovedáme na dve vecné otázky. Čo v tomto týždni robil Kristus pre mňa? A čo som robil ja pre Krista? Nešpekuluje sa, neteologizuje sa, nevykladá sa, ale jednoducho sa povie, čo robil Kristus pre mňa a čo som robil ja pre Krista. Konkrétne veci. Bez poznámky kohokoľvek. Veľmi často sa stane, že týždeň ubehne veľmi rýchlo a my sa stretneme a zistíme, že sme si ani neuvedomili, čo Pán robil pre nás, ale už na budúce si to všimne, lebo mi to nedá, títo moji toľko toho povedali a ja som nič a ja som nič nezažil. A vtedy si zrazu uvedomil, že ja som veľa zažil. Pre mňa robiť niečo pre Pána je osobitné, príťažlivé robiť veci, ktoré sú skryté a ktoré si iní nemôžu všimnúť, napríklad poctivo pracovať. Alebo ak prídem domov trochu skôr ako manželka, tak poupratujem doma spolu s deťmi. Vždy, keď urobíme takúto vec v skrytosti, tak si uvedomíme, že naraz príde také teplo, také požehnanie od Pána. Na druhej strane, občas príležitosť, keď naša služba je venovaná našim blížnym, pozostáva z nejakého gesta alebo slova. Inokedy sa stane, že vidíme, že niekto potrebuje našu modlitbu, tak sa za neho pravidelne modlíme. Pretože sme si uvedomili, že evangelizovať neznamená viesť veľké kázne a reči alebo veľké skutky, ale pre nás to znamená vybrať si konkrétnych ľudí a začať sa za nich každý deň modliť. Napríklad, Pane, to je to. Ani nás riaditeľka, riaditeľ. Šéf v robote. Taký som na ňu napálený, ale miesto toho napálenia zrazu pustím do éteru modlitbu. Modlitba zmení aj ich predmina. A zrazu ty máš rád triedu alebo triedu. Lebo ten, kto sa modlí, nemôže nenávidieť. Kto sa modlí, začína milovať. A zároveň týmto osobám začíname prejavovať gestá malej pozornosti. Osobitne som si všimol, že pre nekresťanov a nekatolíkov alebo nepraktizujúcich kresťanov, ktorých je napríklad väčšina mojich kolegov v práci, hovorí Aleksandro, ktorý nám o tomto rozprával, to je manžel, ktorý má 5 detí, robí profesora na Bolonskej univerzite, tak hovorí, že toto, že ja som tam bol milý na nejakú kolegyňu, ktorá bola štekavá a furt každého kritizovala, ja som tam bol milý, že som videl, že ona sa prebrala k životu, že je celkom iná. Toto je moment, aby som veľmi spontánne, teda na tom samotnom stredku, vysvetlil svoje dôvody, prečo to robím a ako to cítim. Ak takto žijeme a takto spolu prežívame našu vieru, v týchto rodinných spoločenstvách tak môžeme povedať, že tieto spoločenstvá rastú a obohacujú sa na vnúčení. Môže sa stať, že niekto nepovie nič po rieto. Nikoho, na nikoho sa netlačí. Každý, kto chce, povie, čo v tomto týždni urobil Kristus pre mňa a čo urobil Kristus. Čo som ja urobil pre Krista. Alessandro hovorí, že mal by sme takúto skúsenosť, že celú dobu, počas roka, ten človek nikdy nič nepovedal. Potom, keď sme sa rozdelili a zrazu nás bolo 7 na stredku, zrazu sa aj tento človek otvoril. Že predtým, keď nás bolo 15, neodvážil sa otvoriť, ale potom zrazu dostal aj on silu. A takto sa vlastne toto stredko začalo aj zdieľať vo viere. Následne počas tohto týždenného stretnutia si aj navzájom osťažujeme a povieme, aj čo sme zlyhali, že čo som neurobil pre Krista. Ale nechýbajú aj príjemné prekvapenia. Treťou časťou stretnutia je počúvanie Božieho slova. Tak toto je taká zvláštna, že tu má možnosť kňaz, ktorý má na starosti túto farnosť, nahrať 15-minútovú katechézu, ktorá začína Božím slovom a vysvetlením, a on ju posiela do jednotlivých skupín a tam si ju vypočujú, dostanú do ruky taký skrátený prehľad tej katechézy, do toho si môžu zapísať. Na tom stredku naozaj na stole nič nie je. Možno tam môžu položiť vodu, keď je veľké teplo. Hej, sú tam papiere s tou skrátenou katechézou a pera. Každý si to môže zobrať a môže si potom zapisovať tak, ako počúva tú katechézu a takto nechá pán farár počuť svoj hlas aj pre tých, ktorí možno do kostola nechodia. Ešte nedostali odvahu a nemajú hriechu. Aj ten Mohamedán sa tam môže, aj ten, aj ten, aj ten. A zapíše si a potom nasleduje ešte taký moment, ktorý trošku je predelený takým krátkým tichom a následne prítomní sú pozvaní rozprávať, čo sa ma dotklo z tohoto, z tejto katechézy. Nešpekulujú, nekomentujú, ale vyslovene konkrétnu vec, toto sa ma dotklo, táto veta je oslovená. A to je veľmi dôležité, lebo keď sa to mňa dotklo, mohlo sa to dotknúť aj iného. A iného sa dotklo niečo iné, a keď mu ja poviem, že mňa sa toto dotklo a dáto dokopy, zrazu sú tam úžasné veci. Len nekomentuje sa ani tí vedúci, že hovorí do Moranta, že najlepšie je, keď tí, ktorí vedú túto skupinu, skoro už nepovedú. To sú najlepší vedúci. Lebo tí, čo začnú špekulovať a vyprávať, hej, tak obyčajne to pokazí. Takže toto je zhruba štvrtý moment, zase tam je napísaný čas, reakcia, 15 minút. Potom nasleduje 5 minút farských oznámov. Čo treba vo farnosti urobiť? Čo treba pomôcť, kde treba zasiahnuť, kto potrebuje ako pomoc, toto sa pozdieľajú. A potom ide taký piatý moment a šiestý moment, sú to modlitby príhovorov, modlitby veriacich. Prvé prosby sa týkajú čohokoľvek a všetkého, čo je mimo tejto komunity. Krátke modlitby sú veľmi praktické a hovoria o konkrétnej potrebe. Dozvedel som sa, že ten je chorý, ten má taký problém v robote, ten má toto a toto všetko ide do modlitby. Potom je posledných 10 minút, ktoré hovoria o konkrétnych, takže 6-7, tak. Hovoria o konkrétnych potrebách tých, čo sú na stredku. Čiže ja hovorím nejakú svoju potrebu a my spoločne sa modlíme za túto potrebu a tiež to trvá len tých 10 minút, čiže zhruba sme nastavili 1,5 hodiny. A posledná vec je, že keď toto skončíme, postavíme sa okolo stola, na tom stole ešte to som zabudol je svieca, obyčajne tam svieca manželských stretnutí, zajtra možno, že ak pán Boh dá a pán pripravil nejaký projektor, tak to premietneme a keď nie, tak to potom niekedy inokedy vám premietne. Taký symbol sviatosti manželstva. To obyčajne na týchto stredkách táto svieca horí a teraz na konci stredka sa všetci obrátia chrbtom k stolu, chytia sa za ruky a sú otočení smerom do farnosti a modlia sa modlitbu Očenáš, prípadne modlitbu novej evangelizácie, ktorú nájdeme v niektorých textoch, ktoré vydali po synode. A toto sa pomodlíme za celú túto farnosť. A stredko končí, rozkladáme sa, každý sa ponáhľa domov, lebo deti čakajú. Oni hovoria, že tých domácich detí, aj možno ešte niektorých iných detí, ktorí prídu tam, je zaujímavé, že nevyrušujú počas tohoto stredka, lebo vedia, že rodičia robia niečo vážne. A že aj oni sa ticho hrajú, ale prichádzajú na túto poslednú modlitbu Očenáša a spolu s rodičmi sa modlia za farnosť. Tak tu vám chcem podotknúť jednu moju skúsenosť z posledného takéhoto stretka, kde ja som rozprával o tomto a potom na konci sme sa modlili, otočení chrbtom do farnosti. Sme sa pomodlili Očenáš za celú farnosť a zrazu pípla SMS-ka a tá, ktorá zvolala toto stretnutie a chcela, aby sa potom v ich farnosti uskutočovala, tak mi ukázala po celom čítaní. Zostala som doma. Hovorí, stretla som sa s ňou ráno, už som spálená, odchádzala do manžela. A večer, my sme sa pomodlili ten Očenáš. Ja to nechcem pripísať tomu Očenášu, ale nebola to náhoda. Skončili sme Očenáš a prišla sa dneska zostala s mážou. Tak toto je skúsenosť. Dostali ste tieto motívy takéhoto stretka. Keď sa porozprávate s tým Pavlom, máte možnosť urobiť aj vy podobné stretko. Keď sa vám podarí, uvidíte. Keď sa vám nepodarí, hľadajte iné. Toto nie je, že vy to musíte robiť, ale toto je ponuka, ktorú vám ponúkame z našich skúseností. A ja napríklad robím tieto katechézy a posielam ich po Slovensku, lebo ešte nie všetci kňazi sú ochotní tých 15 minút tomu venovať, ale keď to pochopia, určite to budú robiť, lebo však to je nič z zvlášť to je jedna homília, ktorá môže byť veľmi užitočná. Cesto sa môže prihodiť celé farnosti aj tým, čo do kostola nechodia. Takže nech sa páči otázky, uvidím, či budem vedieť odpovedať. Stačí bolo už, už sa vás vyčerpal. Dobre. Nech vám Pán Boh pomáha, nech sa páči. Tak na toto stredku môže chodiť každý. Len príjme ten program a môže tam chodiť každý. Len podmienka je, že vedie toto stredko sviatosne žijúci manželský pár, ktorý pravidelne sa stretáva s kňazom. Hej, a napríklad tento Alessandro hovoril, že ten kňaz im dal taký dotazník, kde sú asi 4 odpovede a veľmi jednoducho ten manželský pár to vyplní a dá kňazovi, a kňaz vie, že či prebrali tú katechézu, koľko ľudí nebolo na stredku, aká bola atmosféra a či je nejaká poznámka, ktorú by bolo treba uskutočniť, teda odozvy z fácky poznámka. Takže toto majú také, taký prehľad, ten kňaz naozaj vie, čo sa tam deje v tej farnosti. Ale chodia tam aj tí, ktorí sú rozvedení, aj slobodní. Samozrejme, že keď sa oženia, tak prejdú do inej skupiny, alebo hej, ako je tam dobré, tak sa zaviazať, že keď, tak aspoň rok do toho budem chodiť. Aby to nebolo, že raz prídem, raz neprídem. Podľa toho, ak sa nechce, alebo nechce. Že iné je napríklad tento Alessandro bol na Slovensku a hovorí, dnes je u nás stredko a je to už 132. Ja som tu a manželka to vedie, ale vedie to tak, že do toho nezasahuje, ale nechá tak plynúť podľa týchto bodov plynúť stredko. Skúsenosť je, že tieto stredká sviatosti manželia môžu byť aj celkom chudobní a to je jeden z motivov, prečo nechci, aby tam bola stráva. Hovorí, Taliani by celé stretnutie prejedli, tak radšej nie. Hej, a druhá vec, že môžu to byť chudobní, ktorí možno nemajú ani dostatok tanierov alebo niečoho takého, že možno majú aj menej pohárov alebo majú rozličné poháre, takže preto je tam taký obmedzený počet zhruba 15 ľudí, aby sa zmestili aspoň do jednej miestnosti. A s tým, že keď už to narastá naviac a už keď vidia, že je 15, tak už rozmýšľajú, ako to rozdeliť. Ono sa rozdeluje celkom plynule na dve skupiny, zase pod vedením kňaza, ktorý vie povedať, tak to, teraz sa rozdelíme a túto skupinu budeme s tento manželský pár a tento zostane doma, a zostanú tam, čo ja viem, 6 alebo 4 osoby alebo koľko podľa toho a začínajú pomaličky priberať a pozývať. Nie veľmi rýchlo. To musí tak plynule dozrievať a musí to byť niečo, keď zrazu to osloví, niečo na živote toho človeka, ktorý má príležitosť pozornosť byť na stredku. Uvidíš. Takéto a takéto, toto a toto robíme na stredku, príď, uvidíš. Takto vlastne sa plynule pomaly rozrastajú. Čiže nie je to nič rýchle. Nech sa páči.
A to je to
neobmedzené. Hej, skôr je to, že mládežníci tam nevydržia. Hej, tí potrebujú dynamické stretnutie, ale môžu aj oni robiť takéto podobné aktivity. Hej, len teda musia byť dobrovoľní spolu. Už potom, keď sú takí väčší, hej, a že už sa orientujú, tak môžu aj na takéto stredka ísť. A 90-tnici, keď vláda budú, nemôžu dojsť. Deti, no to je problém, ktorý si musia riešiť, že buď dajú na starost niekomu, poprosia niekoho, kto príde na to stredko, alebo potom sa dohodnú, že keď povedzme má tá rodina nejaký väčší byt, tak majú staršie deti, tak donesú aj deti, a snažia sa, aby tie deti sa... Hej, ale toto je také individuálne, že hľadajú riešenie. Keď sa táto, povedzme, že vedia o dvoch, troch stredkách a na tú hodinu a pol niekoho zavolajú k sebe, domov a tí sa zatiaľ starajú o deti. Preto je dobre to stredko, že netrvá dlhšie ako hodinu a pol. To znamená, to ľahko zvládne niekto aj starší starať sa o deti. To neznamená, že sa oni potom inokedy nemôžu stretnúť na koláč, alebo na torto, alebo na nejakú rostu, alebo majú zabíjačku, alebo môžu to ísť na zabíjačku, alebo ja neviem, hej, že ruší stretko, len povedzme taká vec, ako je kár, alebo zvapa, alebo niečo, že toto je dôvod na zrušenie stretka, ale ináč tie stretka majú pravidelnú a takúto, takýto obsah. Nech sa páči. Tu je napísané, ak tam máte, atmosféra dôvery, že všetko sa zachováva a necháva doma. Na tomto stredku. Nič sa nevyťahuje. Všetko je dôverné. Tam na tom vašom hej máte. Hej, je dôležité, aby ho všetko vedel farár, ale pre zastavujúci počet treba skupinu rozšíriť a to je farár, ktorý rozhoduje. Ak má rodina malé deti, môžu mažené navštevať rôzne skupiny, dokonca to je v tej chvíli, keď sú maličké deti a potrebujú aby s tými malými boli, takže takom sa týmto dovolením. Skupinu môže navštevať hocikto, ale je tam stabilita, neprechádza sa zo skupiny do skupiny, viešak môže zosobášených, hej. Je dôležité, aby tam boli všetky tieto body, ale všetko je veľmi dôverné. To, čo sa povie v skupine, sa obyčajne prichádzajú po jednom, hej, neprichádzajú veľké skupiny ľudí, ale prichádzajú po jednom a postupne sa začnú. Že tí, ktorí vedú túto skupinu, tomu budú mať merku, že nepustia 10 ľudí naraz, lebo tam sa narušia tá atmosféra, hej, a oni musia vrásť do tejto skupiny. Hej, a potom, povedzme, po mesiaci môže prísť ďalší. Ešte raz a povedz aj ostatným, aby to počuli.
Že či je to o tej dohode spoločnej tých stredkárov, že sme teraz pripravení prijať ďalšieho člena, alebo je to vlastne na tých vedúcich?
Tak je to v prvom rade na vedúcich skupín po dohovore s pánom farárom, teda s odpovedným kňazom. Samozrejme, že sa môže o tom správať, ale nerozpráva sa o tom na tomto stretku. Hej, čiže oni, tí, ktorí niekoho objavia, tak sa najprv porozprávajú s tým vedúcim pánom, tí sa poradia s pánom farárom a potom to predložia pri nejakej príležitosti aj tomuto stretku, či možno už zavolať niekoho. Hej, a budú sa aj toto, za túto vec modliť na tom stretku. Čiže to môže byť v rámci tých farských vzniků. Tak toto riešia s pánom farárom a keď je naplnené, tak už to treba riešiť. Ale keď už vidia, že tam 14 ľudí už sa chystajú na to, že to rozdia. Čiže nenechávajú to na poslednú chvíľu. No, toto je najväčší problém všetkých začínajúcich stretí. Lebo nemyslia si, že by sa to dalo. Tak ja som tak povedal týmto, ktorí so mnou začali, že dobre, každé dva týždne, ale nie, nesto. Ale smeruje to raz za týždeň. Jasné, že budete hľadať z bližšieho okolia. No, na začiatku to bude znamenať, že teda bude to pre vás znamenať no, dve hodiny, lebo, alebo to, dve a pol hodiny, lebo musíte pol hodinu sem ísť, alebo k vám musia ísť. Hej, ale oplatí stane sa a potom vlastne z takého blízkeho prostredia zháňať ľudí, aby aj ten kňaz, povedzme, tu je to celkom iné, ten Dom Palo, hej, má personálnu farnosť. To znamená, že hej, toto si vždy budete riešiť individuálne, že ako a kedy sa to dokončí.
Môže tam byť aj iné národnosti?
Môže tam byť aj iné národnosti, len musí rozumieť. Úplne spokojne tam môže byť aj Maďar, aj Tatár, aj to len musí rozumieť, ten vedete je práve všetci nemecky. Alebo talianska. Pretože nikomu by to malo vadiť a nerobíme to. Vkladanie rúk na niekoho. Pri týchto svetkách sa to nerobí. Keď si to chcete robiť na nejakých iných svetkách, tak sa páči, ale na týchto svetkách nie, lebo niekomu by to malo vadiť a toto by mohlo narušiť dôveru a atmosféru. A no, ja vám poviem z mojich skúseností, že naozaj to vadí. Oni sú nie na to zvyknutí, hej, tak to nerobia, keď to niekto začne robiť miesto ostatka ľudí. Tak nevyrábame problémy a preto sa tu na týchto stredkách nevkladajú ruky. Som videl týchto ľudí, ktorí to robia v Taliansku, tak na tom veľkom stredku, keď majú modlitby, tak sa modlia oči a srdce s opätými rukami, ale na samotnom stredku nerobia nikdy gesta. Posledná otázka. Pali, posledná otázka, nič?
Janko?
Áno, Janko.
Ja mám takúto otázku a skúsenosť so stretkami a chcel by som sa opýtať, ako sa to vníma s tým, že ja si myslím, že na takýchto stretkách by mal byť prítomný kňaz. Lebo vzniká veľké nebezpečenstvo ohľadom bodu 3 katechézy, že sa začne vysvetľovať niečo z písma laicky a každý si to vysvetľuje po svojom, aby sa to nezvrhlo na nejaké udárstvo. Takže si myslím, že pri takýchto stretkách by mal byť stále kňaz. Ak si si všimol, a ak sme si všimli, tak tu sa nedebatuje. Na tomto stredku sa nedebatuje, ale jednoducho sa vypočuje katechéza, ktorú posiela kňaz. A potom je reakcia, čo to mne povedalo, nie iné. A to je na tom vedúcom páre, že toto ustriehne. A komunikuje to s kňazom, ale ustriehne, že nikto nezačne filozofovať. Lebo potom sa to zhrne, natiahne sa to a už to nedodržíte. To je tak krátky čas, že nie je priestor na debačanie. Tu je priestor na reakciu. Čo som ja urobil pre Krista, čo Kristus urobil pre mňa. A potom v tej po katechéznej chvíli, či to oslovilo mňa, čo ma oslovilo. Jedna veta, nie viac. Hej, tam nesmieš vykladať svoje teológie, to na nejaké iné stredko, ale na tomto nie. Tak preto je toto dobré, že tu sa zamedzuje takýmto debatám, ktoré sú v rozličných stredkách a na tých stredkách sa určite to rozbíjú. Bo jeden má taký názor, druhý taký. Tu sa nehovorí o názoroch, tu sa hovorí Kristus ma oslovil týmto, katechéza ma oslovila týmto. Tak to je taká skúsenosť, ktorú mám a funguje to. Ak si nedajú povedať, tak potom sa stredko rozpadne veľmi. Ale keď tohoto sa budete držať, tak to stredko bude fungovať a vydrží. Dobre, stačí? Takže kňaz tam nechodí, úmyselne tam nechodí, lebo inak by sa zbláznil. Viete si predstaviť, že aj na tých 50 stretiek za týždeň išiel do vety, to znie nereálne. Ale do každej môže poslať to CD-čko a v
každý vypočujú to, čo povie. Mnohí z nich nechodia ešte do kostola, ešte na to nedorástli, alebo mali nejaký problém, ktorý im bráni, aby prišli do kostola. A tu sa zrazu toto začne. A potom obyčajne hovorí, že stane sa taká noť, že niekoho to tak silno osloví, že potrebuje rozhovor s kňazom, tak to povie jednoducho tomuto vedúcemu páru a tomu výbaví stretku s kňazom, ale o tom nedebatujú na strechu. Nech sa páči, posledná. Ešte raz povedz.
Ja si myslím, že keď sa zakladá taká skupina, že by bolo dobre, keby tam bol aj kňaz.
Môže sa robiť nejaké také stretko na fare, kde vysvetlí, že takéto stretká začínajú, ale na to samotné stretko nechotí. Že nejde na to stretko, lebo potom by ho ovplyvnil. Hej, a on má možnosť ovplyvniť práve to cestu človečka. Neprídu o prítomnosť kňaza, lebo vždy je tam ten kňaz v takej vízii, že na spoveď kedykoľvek, na rozhovor kedykoľvek, hej, ale na to stretko nechotí. To sú SK, to je služba sviatosti manželstva. Naozaj títo sviatostne žijúci manželia robia túto službu vedúcej skupiny alebo vedúceho páru tejto skupiny, tohoto spoločenstva. A nie sú zodpovedné za to spoločenstvo. To znamená, my sa inokedy potom za to spoločenstvo modlia, že neskončí to, že však sme sa na tom stredku modlili, hej, ale im leží na srdci každý jeden ten pár, každý jeden jednotlivec ten stred. Dobre? Súhlasíš pri tom? Čo už máš robiť? Dobre. Ujo Filip, žiadna otázka? Dobre. Takže keď už Filip nemá otázky, tak sa môžeš.
Ale možno som prepočul, lebo ja som povedal, otvoriť oratóre. Mňa zaujalo to, alebo rozmýšľam o takou motiváciou, že poznáme mládežnícke stredko, možno stredko v Duchu Svätom, Oáza a tak ďalej. Že čo je tu na tá motivácia, čo to dá na tým manželom, prečo tam prídu, prečo ich to, že vlastne, že funguje tu, ale že prečo, to na tým rozmýšľam.
Je dobre každé stredko. Vôbec nerušíme nejaké iné stredko. Len vzhľadom na život manželov a rodiny je toto najefektívnejšie, to je jedna vec. Druhá vec, tu sa Kristus žije, tu sa sviatosť žije a všetci, čo sem prídu, tak čerpajú z tejto sviatosti manželstva toho domáceho pána. Na tým musia byť nabitý Božím slovom, nabitý modlitbou a pritom nemajú skoro nič hovoriť. Že najlepší pár, ktorý vedie takúto skupinu, takéto spoločenstvo, hovorí veľmi málo. Ale stane sa, že zrazu títo, ktorí sú na tom takto povedia, teraz povedzte vy. A oni vtedy povedia zo svojho života nejaké svedectvo, čím ich oslovil Kristus a možno povedia trošku viac, ako ostatní, ale to len na výzvu tých, ktorí sú na tom stredku. Ale snažia sa čo najmenej zasahovať do tohto stredka, ale oni sú žhaviči. Dobre? Čiže akékoľvek iné stredko robte, a toto je stredko vyslovené manželov, ktorí vedú a u nich čerpajú zo sviatosti manželstva všetci, čo tam prídu, aj slobodní, aj ženy, aj vydaté, aj usvetlení, aj starí, mladí, všetci.
Ďakujem veľmi pekne. Vyčerpávam zúfam, ja tam Marian na všetkým zodpovedal. Mňa to tak oslovil, zvlášť ten záver. Ja to nechcem nejak pretožovať, ale myslím si, že ten úprimný kresťanský život, ktorý prežívame vo sviatostiach, vlastne ceste stretká prichádza tým ostatným, že oni to berú v hĺbke srdce takú motiváciu, že to je ich viera a preto má hĺbku to stretko a počúvajú Božie slovo, tak si myslím, že preto to môže byť aj také obohacujúce, že nie je to zamerané, ideme si zahrať, ideme si zaspievať, dobre sa cítime, ale že má to tú hlbokú atmosféru modlitby, počúvania Božieho slova.
Je to dôležité, sa to zabudol. Tu sa neživí telo, ale duša. Neživí sa telo, ale duša.
Tak ďakujem veľmi pekne. Otcu Mariánu, môžem aj taký potlesk dať trošku, nie? Však, nek Dom Bosco sa na začiatku vždy zdráva z nejakého veľkého diela, a my môžeme za otca Mariána. Otci, sme mu ďakovali na svetlo, že toto je taká prednáška už posledná. No zajtra, keby ste mali záujem, môžete si prísť vypočuť o sviatosti manželstva. Stretli by sme sa tu na kostole, budeme vidieť, koľko nás bude. Chystáme techniku, valšová technika. Pozvali sa tiež prísť. O 19.00 kostol svätého Jána Boska. Tu, dobre. Jeden zdravá za požiadanie na otec Mariána Stráča.
Otec, Syn i Duch Svätý. Amen. Hýbajte sa.